μήνυμα από την πρώτη ελληνική ευαγγελική εκκλησία.
Καλέσω να πάρουμε το λόγο του Θεού και να ανοίξουμε στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο. Συνεχίζουμε και μελετούμε τις διακηρύξεις αυτές του Κυρίου μας που ξεκινούν όλες με αυτή την φράση «Εγώ είμαι, εγώ είμαι». Την προηγούμενη Κυριακή ξεκινήσαμε με την πρώτη διακήρυξη η οποία δεν έχει κατηγορούμενο, έτσι. «Εγώ είμαι». Όχι κάτι, όπως θα δούμε σήμερα, αλλά «Εγώ είμαι τελεία». Και είδαμε ότι αυτή η διακήρυξη είναι μια σαφής αναφορά στο όνομα του Θεού, όπως αυτός αποκαλύπτεται στην Παλαιά Διαθήκη, στην Έξοδο κεφάλαιο 3. Και αυτό είναι συγκλονιστικό να το σκεφτούμε. Ο ευσεβής Ισραηλίτης δεν τολμούσε καν να αναφέρει το όνομα του Γιαχβέ. Αντί να λέει αυτό το όνομα, έλεγε «το όνομα». Και καταλάβαιναν όλοι γιατί πράγμα μιλούσαν ή πήραν τα σύμφωνα από το Γιαχβέ και βάλανε τα φωνήεντα από το Αδονάι και βγήκε αυτό το Ιεχωβά, Ιεχωβάς που λέμε και στα ελληνικά, το οποίο είναι ένας τρόπος με τον οποίο προσπαθείς να αποφύγεις να πεις το όνομα του Θεού, να το πάρεις στα χείλη σου. Και σκεφτείτε ότι ο Κύριος Ιησούς Χριστός έρχεται και όχι απλά τολμά να πει ο Θεός, Γιαχβέ, αλλά αξιώνει αυτό το όνομα για τον εαυτό του. Λέει «εγώ είμαι». Αυτό είναι το δικό μου το όνομα. Είναι μια δήλωση η οποία δυστυχώς σήμερα από πολλούς δεν γίνεται κατανοητή παρκώς, αλλά τότε την κατάλαβαν πάρα πολύ καλά και το ξέρουμε αυτό από το γεγονός ότι αμέσως άρπαξαν πέτρες προσπαθώντας να λιθοβολήσουν τον Χριστό γιατί αισθάνθηκαν ότι το έχει παρακάνει και ότι βλασφημεί την ώρα εκείνη. Και αυτές είναι οι επιλογές. Τις είδαμε την προηγούμενη Κυριακή. Είτε θα πεις ότι είναι ένας βλάσφημος, είτε θα πεις ότι είναι ένας φαντασμένος, είτε θα πέσεις στα γόνατα και θα το λατρεύεις και θα πεις, όπως ο Θωμάς είπε, «ο Κύριος μου και ο Θεός μου». Τώρα, σήμερα θα μελετήσουμε ένα άλλο «εγώ είμαι», το οποίο έχει τώρα μια περιγραφή. «Εγώ είμαι κάτι». Και θα ήθελα να σας καλέσω να ανοίξουμε στο 8ο κεφάλαιο του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου, κεφάλαιο Ήτα. Και στην πραγματικότητα η περικοπή μας είναι ένα εδάφιο, γιατί μέσα σε αυτό το ένα εδάφιο γίνεται αναφορά αυτής της διακήρυξης. Θα το διαβάσουμε και θα κάνουμε αρκετές αναφορές σε διάφορες άλλες περικοπές κατά τη διάρκεια του μηνύματός μας. Είναι στη σελίδα 943, αν έχετε και έχουμε μπροστά μας τις γραφές με παραπομπές. Είναι 943, αν έχουμε γραφές με παραπομπές. Αλλιώς ακούστε το. «Πάλιν λοιπόν ο Ιησούς ελάλησε προς αυτούς λέγον, «εγώ είμαι το φως του κόσμου. Όστις ακολουθεί εμέ, δεν θέλει περπατήσει στο σκότος, αλλά θέλει έχει το φως της ζωής». Μέσα στο πλαίσιο της αντιπαράθεσής του με τους Φαρισαίους, στην γιορτή της κοινοπηγίας που γιόρταζαν, ο Ιησούς Χριστός στέκεται και κάνει αυτή τη διακήρυξη. «Εγώ είμαι το φως του κόσμου. Όστις ακολουθεί εμέ, δεν θέλει περιπατήσει στο σκότος, αλλά θέλει έχει το φως της ζωής». Δύο λόγια προσευχής παρακαλώ να κάνουμε. Κύριε, καθώς στεκόμαστε μπροστά σε αυτή την διακήρυξη, ζητούμε Πατέρα, εσύ να ανοίξεις τα μάτια μας, να φωτίσεις την διάνοιά μας και την καρδιά μας με αυτόν που είναι το φως του κόσμου. Και κάνει Κύριε να τον συναντήσουμε, τον Κύριο σου Χριστό, ίσως για πρώτη φορά κάποια από εμάς, και να γίνει αυτός το φως της ζωής μας. Στο όνομά του προσευχόμαστε. Αμήν. Διαβάζω το εδάφιο 12 με τον τρόπο που το διάβασα, επειδή μοιάζει να είναι αρκετά ξεκομμένο σε σχέση με το τι προηγείται, σε σχέση με το τι ακολουθεί. Έτσι ξαφνικά ακούμε τον Ιησού Χριστό να κάνει αυτή τη διακήρυξη. Μια διακήρυξη που επαναλαμβάνεται επίσης και στο κεφάλαιο 9. Μόνο που εκεί έχει περισσότερη σημασία, γιατί είναι το περιστατικό που θεραπεύει έναν τυφλό. Και ξέρετε, ο Ιωάννης όλα τα θαύματα τα ονομάζει σημεία. Δηλαδή δεν είναι απλά κάποια πράγματα που ο Χριστός έκανε εντυπωσιακά για να τον θαυμάσουμε, αλλά είναι σημεία που σημαίνουν κάτι και οδηγούν σε κάποια συμπεράσματα που δείχνουν προς μία κατεύθυνση. Έτσι λοιπόν θεραπεύει έναν τυφλό για να πει και να υποδηλώσει το θαύμα αυτό, το σημείο αυτό, την αλήθεια ότι ο Χριστός είναι το φως του κόσμου. Αλλά εδώ στο κεφάλαιο 8 μοιάζει αυτή η διακήρυξη να είναι εντελώς ξεκομμένη. Και προσπαθούμε να την καταλάβουμε. Τι θέλει να πει ο Ιησούς Χριστός με αυτή την δήλωση? Και θα ήθελα να δούμε τρία πράγματα που εννοεί ο Ιησούς Χριστός μέσα από αυτή την διακήρυξη. Και για να τα δούμε θα ψάξουμε σκληρά να βρούμε ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο θα εντάξουμε αυτή τη δήλωση. Και στην πραγματικότητα θα βρούμε τρία διαφορετικά τέτοια είδη πλαισίου, καθώς θα βάλουμε αυτή την φράση, θα φωτιστεί και θα μπορέσουμε να καταλάβουμε τη σημασία της. Λοιπόν, το πρώτο πλαίσιο αφορά το βιβλίο. Είπαμε δεν έχει σχέση, αλλά αν δούμε πιο προσεκτικά, ίσως να έχει κάποια σχέση αυτό που λέει ο Χριστός με το τι προηγείται, με το τι ακολουθεί μέσα στο βιβλίο του Ιωάννη. Το δεύτερο πλαίσιο είναι η Παλαιά Διαθήκη ολόκληρη, ή πιο συγκεκριμένα ένα συγκεκριμένο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, πώς αυτό θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε αυτή την δήλωση του Χριστού. Και το τρίτο πλαίσιο είναι η γιορτή της Κοινοπηγίας, μες την οποία, στην τελευταία ημέρα της οποίας, όπως διαβάζουμε πριν στο κεφάλαιο 7, γίνεται αυτή η διακήρυξη. Σας κούρασα, ελάτε να πάρουμε το πρώτο πλαίσιο και να δούμε την πρώτη σημασία. Ο Ιησούς είναι το φως του κόσμου, επειδή έρχεται και εκθέτει το σκοτάδι που υπάρχει μέσα στην καρδιά μας. Ο Ιησούς είναι το φως του κόσμου και αυτό σημαίνει ότι έρχεται στη ζωή μας και εκθέτει, αποκαλύπτει, φανερώνει το σκοτάδι μέσα στο οποίο ζούμε. Ξέρετε, το σκοτάδι συνηθίζεται. Στην αρχή όταν μπεις μες στο σκοτάδι όλα σου φαίνονται σκοτεινά, αλλά αν κάτσεις αρκετή ώρα σιγά σιγά μαθαίνεις να ζεις μέσα στο σκοτάδι. Και ίσως να μην το καταλαβαίνεις και ότι ζεις μέσα στο σκοτάδι. Ή συμβαίνει κάτι άλλο πολύ συχνά. Εύκολα βλέπεις το σκοτάδι στην ζωή των άλλων και πολύ δύσκολα το βλέπεις στη δική σου τη ζωή. Ο Ιησούς Χριστός είναι το φως του κόσμου. Που σημαίνει ένα από τα πράγματα, το πρώτο από τα τρία που θα δούμε. Ο Χριστός έρχεται στη ζωή μας και εκθέτει, φανερώνει, μας φέρνει αντιμέτωπους με την πραγματικότητα του σκοταδιού, της νύχτας που υπάρχει στην ζωή μας. Γιατί το λέμε αυτό, που το βρίσκουμε? Ακούστε κάτι από το κεφάλαιο 3, όπου και εκεί έχουμε μια αναφορά στον Χριστό που είναι το φως. Στο κεφάλαιο Γ, κεφάλαιο 3, λέει, από τη Νέα Μετάφραση διαβάζω, το φως ήρθε στον κόσμο, το φως του κόσμου, το φως ήρθε στον κόσμο. Οι άνθρωποι όμως αγάπησαν περισσότερο το σκοτάδι παρά το φως, γιατί οι πράξεις τους ήταν πονηρές. Κάθε άνθρωπος που πράττει έργα φαύλα μισεί το φως και δεν έρχεται στο φως γιατί φοβάται μήπως να τι κάνει το φως. Αποκαλυφθούν τα έργα του και κριθούν. Με άλλα λόγια, ο Ιησούς Χριστός είναι το φως του κόσμου, που πάει να πει ότι όπου έρχεται αποκαλύπτει τα έργα μας. Αυτά που είναι μέσα στο σκοτάδι πια έρχονται μπροστά, γίνονται φανερά. Ο Ιησούς Χριστός έρχεται και εκθέτει το σκοτάδι που υπάρχει στην ζωή μας. Και επαναλαμβάνω, αυτό είναι κάτι που είναι πολλές φορές ενοχλητικό, γιατί πολύ συχνά συνηθίζουμε το σκοτάδι. Υπάρχει μία πολύ διδακτική ιστορία, εμπειρία. Στην Αμερική υπάρχει ένα προϊόν. Στην Γλυφάδα μου είπαν ότι υπάρχει και στην Ελλάδα, μάλλον, δεν είμαι σίγουρος, το Φαμπρόζο. Είναι ένα πράγμα, ένα σπρέι, το ξέρετε. Λοιπόν, υπάρχει και στην Ελλάδα, το διαπιστώσαμε. Το Φαμπρόζο, λοιπόν, είναι ένα σπρέι που εξαφανίζει τις μυρωδιές, τις οσμές. Το κάνεις έτσι, φσιτ, φσιτ, και σκουπίζει λιγάκι και παίρνει τις οσμές. Δεν είναι τόσο να καθαρίζει, αλλά να πάρει τις οσμές. Όταν λοιπόν είχε κάποιος την ιδέα να κάνουν αυτό το προϊόν, το δοκίμασαν οι μαρκετίστες εκεί πέρα πώς θα κάνουν σε διάφορες ομάδες. Και όλοι ήταν κατενθουσιασμένοι. Τους ρωτήσαν, θα το αγοράσεις? Φυσικά θα το αγοράσω. Είναι εντυπωσιακό. Κάνεις φσιτ φσιτ και φεύγουν οι οσμές. Εντυπωσιακό. Τώρα, βγήκε λοιπόν το προϊόν αυτό στην αγορά. Και απέτυχε ικτρά. Δεν το αγόραζε κανένας. Οι πωλήσεις πήγαιναν χάλια. Και τρελάθηκαν οι μαρκετίστες. Τι γίνεται τώρα, γιατί δεν το παίρνει κανένας? Ξαναβγήκαν λοιπόν στους δρόμους και αρχίζανε τις επισκέψεις και τις έρευνες. Πήγαν λοιπόν μια ομάδα από αυτούς στο σπίτι μιας ηλικιωμένης κυρίας, η οποία είχε καμιά σαρανταριά γάτες. Εμένα δεν μου αρέσουν καθόλου οι γάτες. Πρέπει να το ομολογήσω. Ο κύριος Αντώνης εκεί πέρα γελάει, γιατί είναι φίλος με τις γάτες. Αλλά εγώ δεν της αρέσουν καθόλου τις γάτες και άνοιξε και 40 από αυτές. Λοιπόν, μπαίνανε μέσα στο σπίτι της γυναίκας αυτής και κλείνανε τη μύτη τους από τη βρωμιά. Ήτανε χάλια. Και κάθονται μέσα στο σπίτι και τις λένε, έχουμε αυτό το προϊόν, το Φαμπρόζο, που είναι εξαλείφει τις οσμές. Θα θέλατε να το δοκιμάσετε? Και η γιαγιά εκείνη είπε, γιατί να το δοκιμάσω? Λέει, τι μυρίζει? Και τότε κατάλαβαν κάτι σημαντικό, το οποίο έχει και θεολογική αξία. Ότι όλοι μυρίζουμε τις βρωμιές των άλλων, αλλά κανένας δεν μυρίζει τις δικές του βρωμιές. Γιατί τις έχουμε συνηθίσει. Και ο Χριστός είναι το φως του κόσμου, που έρχεται στη ζωή μας και αποκαλύπτει το δικό σου σκοτάδι. Όχι το σκοτάδι που έχεις δει στους άλλους, αλλά το δικό σκοτάδι. Τώρα, γιατί αυτό είναι σημαντικό? Το περιστατικό που πριν από αυτή τη δήλωση υπάρχει, είναι το περιστατικό που ο Ιησούς Χριστός συναντά εκείνη τη γυναίκα που την έπιασαν επ' το φόρο να μοιχεύεται. Θυμάστε. Υπάρχει μεγάλη συζήτηση σχετικά με τη θέση αυτού του περιστατικού. Δεν θα πω καθόλου σε αυτή τη συζήτηση. Αλλά είναι εκεί μπροστά μας και έχει ενδιαφέρον. Γιατί ποιο είναι το ζήτημα σε αυτό το περιστατικό? Είναι οι Φαρισαίοι, οι οποίοι είναι γνωστοί για την ικανότητά τους να βλέπουν το σκοτάδι στην ζωή των άλλων. Είναι πάρα πολύ γνωστοί. Το κάνουν πολύ καλά. Είναι έτοιμοι να πάρουν και να πετροβολήσουν, να λιθοβολήσουν εκείνη τη γυναίκα. Αλλά ο Ιησούς Χριστός είναι το φως του κόσμου και όταν έρχεται στη ζωή μας, λέει ο αναμάρτητος πρώτος στο λίθο βαλέτο. Και ουσιαστικά τι κάνει? Ρίχνει το φως του και ξαφνικά βλέπει τη δική σου τη ζωή. Και θυμάστε τι κάνανε όλοι οι Φαρισαίοι? Σηκώθηκαν και έφυγαν. Και αν πάμε στο κεφάλαιο 9, που έχουμε το άλλο περιστατικό και είναι από την άλλη άκρη αυτής της περικοπής, έχουμε τη θεραπεία ενός τυφλού. Και οι ίδιοι οι Φαρισαίοι αναρωτιούνται ποιος αμάρτησε, αυτός ή οι γονείς του. Με άλλα λόγια, εύκολα βρίσκουν το σκοτάδι στη ζωή του άλλου. Πρέπει να είναι καταραμένος από το Θεό, πολύ αμαρτωλός, γι' αυτό είναι τυφλός και ο Θεός τον έχει καταραστεί κτλ. Αυτά πίστευαν τότε, έτσι. Και γίνεται όλη αυτή η θεραπεία και ο άνθρωπος αυτός βλέπει και γίνεται μια μεγάλη μαρτυρία και οι Φαρισαίοι δεν ξέρουν τι γίνεται και τον ανακρίνουν και πάνε στους γονείς του, μια ολόκληρη ιστορία. Και στο τέλος αυτής της ιστορίας συναντούν τον Χριστό οι Φαρισαίοι και τους λέει ο Χριστός. Είναι στο κεφάλαιο 9, εδάφιο 39. Ήρθα για να φέρω σε κρίση τον κόσμο. Τι είπα να πει ότι είμαι το φως του κόσμου? Ήρθα για να εκθέσω το σκοτάδι που υπάρχει μέσα στον κόσμο, για να φέρω σε κρίση τον κόσμο, έτσι ώστε αυτοί που δεν βλέπουν να βρουν το φως τους και εκείνοι που βλέπουν να αποδειχθούν τυφλοί. Μερικοί Φαρισαίοι που ήταν εκεί, τώρα ακούστε το, άκουσαν τα λόγια αυτά και του είπαν, μήπως είμαστε και εμείς τυφλοί? Ο τυφλός βλέπει και αυτοί που νομίζουν ότι βλέπουν, ο Χριστός, το φως του κόσμου, τους λέει, είστε τυφλοί. Εκθέτει το σκοτάδι που υπάρχει μέσα μας. Ο Ιησούς είναι το φως του κόσμου. Επίσης όμως, η διακήρυξη αυτή σημαίνει και κάτι άλλο. Ο Ιησούς είναι το φως του κόσμου επειδή είναι ο μόνος που όχι μόνο εκθέτει το σκοτάδι, αλλά και μπορεί να νικήσει το σκοτάδι που υπάρχει μέσα μας. Και εδώ πηγαίνουμε να δούμε αυτή την διακήρυξη μέσα σε ένα άλλο πλαίσιο. Και αυτό είναι το πλαίσιο της Παλαιάς Διαθήκης, συγκεκριμένα το πλαίσιο του Ισαΐα. Σήμερα το βράδυ, πρώτο Θεός, θα δούμε με μεγαλύτερη ανάλυση όλη αυτή την θεολογία σχετικά με το φως που μπορούμε να δούμε μέσα στο βιβλίο του Ισαΐα. Αλλά θα κάνω μία πολύ σύντομη αναφορά, μία πολύ μικρή περίληψη αυτού που θα δούμε το βράδυ, για να δούμε τι εννοούσε ο Χριστός όταν έλεγε «Εγώ είμαι το φως του κόσμου». Το βιβλίο του Ισαΐα, στο δεύτερο κεφάλαιο, ξεκινά με μία εκπληκτική όραση, με μία διακήρυξη που αφορά το μέλλον. Η Ιερουσαλήμ θα είναι μια πόλη πάνω σε ένα βουνό και τα έθνη θα σειραίουν, θα γίνει ευλογία για όλους. Ο νόμος του Κυρίου θα διδάσκεται, τα όπλα και τα ξύφη θα μετατραπούν σε αλέτρια, θα υπάρξει μια μεγάλη ευλογία, μια μεγάλη αποκατάσταση. Και ακούγοντας τα όλα αυτά, λέει ο προφήτης, εδάφιο 5, κεφάλαιο Β, «Εμπρός, απόγονοι του Ιακώβ, ας περπατήσουμε στο φως του Κυρίου. Τι ωραία, ε! Πόσες φορές ενθουσιαζόμαστε με ωραία πράγματα, ακούμε στην εκκλησία και λέμε, α, τι ωραία! Λοιπόν, ας πάμε να περπατήσουμε στο φως του Κυρίου. Μόνο και μόνο για να ανακαλύψουμε ότι πραγματικότητα έρχεται και μας προσγειώνει. Και έτσι, ενώ ξεκινάμε με αυτή την μεγαλοπρεπή προσδοκία να περπατήσουμε στο φως του Κυρίου, λίγο παρακάτω βρίσκουμε αυτόν τον λαό μέσα σε βαθύ σκοτάδι. Στο κεφάλαιο 8, εδάφιο 21, διαβάζουμε. Οι άνθρωποι, ποιοι άνθρωποι, αυτοί που τους είπε ο Ισαΐας, ελάτε να περπατήσουμε στο φως του Κυρίου, οι άνθρωποι περιφέρονται στη χώρα βασανισμένοι και πεινασμένοι. Λιμοκτονούν, αγανακτούν και καταργούνται το βασιλιά και το Θεό τους. Στρέφονται προς τον ουρανό, μετακοιτάνε προς τη γη, αλλά και εκεί βλέπουν μονάχα θλίψη και σκοτεινιά. Σκληρή καταπίεση και νύχτα δίχως μια στάλα φως. Και να ξεφύγουν από αυτήν δεν θα μπορούν. Θέλουν το φως, θέλουν να περπατήσουν στο φως, αλλά να που καταλήγουν να είναι βυθισμένοι μέσα στο σκοτάδι, εγκλωβισμένοι μέσα στη νύχτα. Ξέρετε, το Ευαγγέλιο του, μάλλον το βιβλίο του Ισαΐα, μας βοηθά να καταλάβουμε την ουσία του Ευαγγελίου, το ιδεώδες, η πρόκληση και η διάψευση. Ελάτε να περπατήσουμε, τι ωραία θα ήταν να προσπαθήσουμε να περπατήσουμε στο φως, αλλά όσο και αν το προσπαθούμε εμείς, τι καταλήγουμε, βρίσκουμε τον εαυτό μας εγκλωβισμένο, παγιδευμένο μέσα στο βαθύ σκοτάδι. Όμως, προσέξτε, μέσα στην διάψευση έρχεται η υπόσχεση. Καθώς περνούμε στο κεφάλαιο 9, εδάφιο 1, διαβάζουμε. Ο λαός που βάδιζε μέσα στα σκοτάδια είδε ένα φως λαμπρό και λάμπει φως πάνω σε αυτούς που κατοικούνε σε τόπο σκοτεινό. Και πώς γίνεται αυτό? Από πού θα έρθει αυτό το φως? Στο εδάφιο 5, διότι γεννήθηκε για μας ένα παιδί. Μας δόθηκε ένας γιος. Πάνω στους ώμους του η εξουσία θα μένει και το όνομά του θα είναι Σύμβουλος Θαυμαστός, Θεός Ισχυρός, Αιώνιος Πατέρας και της Ειρήνης Άρχοντας. Ποια είναι η προσδοκία της Παλαιάς Διαθήκης? Πρώτα απ' όλα η πρόκληση, να περπατήσουμε στο φως. Μετά η συνειδητοποίηση, αυτό είναι αδύνατο, μέσω σκοτάδι είμαστε εγκλωβισμένοι, και η υπόσχεση, θα έρθει κάποιος. Θα έρθει κάποιος και ο ερχομός του θα σηματοδοτεί ότι ξανά θα έρθει φως στη ζωή μας. Και σηκώνεται λοιπόν ο Ιησούς Χριστός και λέει, εγώ είμαι το φως του κόσμου. Υπογραμμίστε το εγώ είμαι. Εγώ είμαι το φως του κόσμου. Στη συνάθρησή μας στην Γλυφάδα, στο πρώτο μέρος της λατρείας, ψάλαμε έναν ύμνο που είχε να κάνει με τον Ιησού Χριστό που είναι ο αμνός του Θεού. Και αυτός που οδηγούσε την λατρεία διάβασε αυτή την περικοπή από το Ευαγγέλιο του Ιωάννη, ιδού ο αμνός του Θεού. Και το έχουμε πει και άλλες φορές για να καταλάβουμε την σημασία τέτοιων διακηρύξεων. Όλη η Παλαιά Διαθήκη περιμένει επιτέλους αυτόν τον αμνό ο οποίος θα μπορέσει να λύσει το πρόβλημα της αμαρτίας. Γιατί αν δούμε τις θυσίες που γίνονται στην Παλαιά Διαθήκη, είναι για τρίχες, για ψήλου πίδημα οι περισσότερες. Δηλαδή, τελετουργικοί καθαρισμοί και τέτοιου είδους περίεργα πράγματα. Έτσι. Για πραγματικές αμαρτίες, σαν αυτήν, ας πούμε, του Δαβίδ, που μύχευσε, σκότωσε, τι θυσία υπάρχει άραγε να κάνεις? Το λέει και ο Δαβίδ στον Ψαλμό 51. Αν υπήρχε θυσία για αυτή την αμαρτία, θα την έκανα, αλλά τι θυσία υπάρχει? Και κάθε φορά που ο Ισραηλίτης θυσιάζει, σκέφτεται ο ευσεβής. Γιατί ο άλλος λέει, τι καλά, είμαστε καλυμμένοι, μια χαρά, πάμε στο σπίτι μας. Ο ευσεβής Ισραηλίτης κάθε φορά που θυσιάζει λέει, αν για αυτό το ψηλό πράγμα χρειάζεται να θυσιάσω τον αμνό, άραγε τι αμνός χρειάζεται για τις πραγματικές αμαρτίες? Αυτό είναι το ερώτημα με το οποίο ζουν. Και έρχεται ο Ιησούς Χριστός και το βλέπει ο Ιωάννης ο Βαπτιστής και λέει, ιδού ο αμνός. Νάτος. Έρχεται όλη αυτή η προσδοκία. Είμαστε μέσω σκοτάδι και παραμένουμε να είμαστε μέσω σκοτάδι. όσο και να νομίζουμε ότι είμαστε ελεύθεροι και ότι περπατάμε στο φως, ο Ισραήλ βαθιά μέσα του, μην τον ακούτε που θυμάστε την προηγούμενη Κυριακή διαβάσαμε να λένε όταν τους είπε η αλήθεια θα σας ελευθερώσει και λένε εμείς δεν είμαστε σκλάβοι κανενός. Ο αδελφός μας ο Στέφανος μου σημείωσε πολύ σωστά ο Παπαβασιλείου ότι λίγο παρακάτω εκεί που είναι στη Χωμηθία με τον Πιλάτο του λένε του Πιλάτο, εμείς έναν βασιλιά έχουμε, τον Κέσαρα. Αυτοί οι οποίοι ήταν περήφανοι για την ελευθερία τους. Λένε, εμείς φυσικά είμαστε κάτω από τον Κέσαρα. Λοιπόν, αυτοί οι μπερδεμένοι άνθρωποι που ζουν μέσα στο σκοτάδι, έρχεται ο Ιησούς Χριστός και λέει, εγώ είμαι το φως. Εγώ είμαι το φως του κόσμου. Εγώ είμαι αυτός που περιμένετε. Εγώ είμαι αυτός για τον οποίο μιλούν οι προφήτες. Εγώ είμαι αυτός που έρχομαι να εκπληρώσω τον λόγο της Παλαιάς Διαθήκης. Όμως υπάρχει κάτι άλλο που επιτρέψουμε να πω είναι ίσως το πιο ενδιαφέρον. Είδαμε ότι η διακήρυξη αυτή σημαίνει πως ο Χριστός έρχεται και εκθέτει το σκοτάδι. Έρχεται και νικά το σκοτάδι, αλλά τώρα θετικά. Η διακήρυξη ότι Ιησούς Χριστός είναι το φως του κόσμου σημαίνει ότι αυτός είναι που έρχεται και εκπληρώνει τους πόθους της καρδιάς μας. Αυτός είναι που έρχεται και εκπληρώνει τις λαχτάρες μας. Προσέξτε, όλο αυτό το περιστατικό συμβαίνει σύμφωνα με την αφήγηση την τελευταία ημέρα, την μεγάλη ημέρα της γιορτής. Η γιορτή αυτή είναι η γιορτή της κοινοπηγίας. Για μια εβδομάδα, 8 μέρες, ζουν μέσα σε σκηνές οι Ισραηλίτες για να θυμηθούν με αυτόν τον τρόπο την πορεία τους 40 χρόνια μέσα στην έρημο και το πώς ο Θεός τους φρόντισε, πώς ο Θεός τους ευλόγησε, πώς ο Θεός τους προμήθευσε και είναι αυτή μια μεγάλη γιορτή που την γιορτάζουν οι Ισραηλίτες και ζουν έξω σε σκηνές και κάθε μέρα υπάρχουν γιορτές, τελετές και μέσα σε αυτές τις πολλές τελετές υπάρχει μία που ξεχωρίζει και γίνεται κάθε βράδυ. Γίνεται στην αυλή των γυναικών. Που διαβάζουμε εδώ λεπτομέρεια ότι ο Χριστός είναι λέει στο γαζοφυλάκιο, στο θησαυροφυλάκιο του ναού όταν τα λέει αυτά που είναι αρκετά κοντά και γεωγραφικά στην αυλή των Εθνών. Ο Ιησούς Χριστός λοιπόν πηγαίνει εκεί που συμβαίνουν κάποια πράγματα κατά τη διάρκεια αυτής της γιορτής. Και τι συμβαίνει. Κάθε βράδυ στην αυλή των γυναικών έχουν στήσει 4 μεγάλες κολόνες ολόχρυσες και οι κολόνες αυτές συνδέονται με μία λεκάνη μέσα στην οποία ρίχνουν λάδι και έρχονται ιερείς και ρίχνουν λάδι σε αυτή την λεκάνη και έχουν φτιάξει ένα φυτίλι σε αυτή την μεγάλη κολόνα, την ολόχρηση, φτιαγμένο, ακούστε λεπτομέρεια, από τα εσώρουχα των ιερέων και από τα ρούχα λοιπόν, φτιάξαν ένα μεγάλο φυτίλι και βάζουν από μία σκάλα και την πρώτη μέρα της γιορτής μαζεύονται όλοι μέσα στην αυλή των γυναικών, βέβαια οι άνδρες από τη μια πλευρά, οι γυναίκες από την άλλη πλευρά. Και ανεβαίνουν οι 4 ιερείς και ανάβουν αυτές τις 4 κολόνες. Και προσέξτε, κρατήστε στο μυαλό σας τώρα ότι αυτό το πράγμα εμείς λέμε ωραία φως. Εκεί την εποχή δεν υπήρχε ηλεκτρικό, δεν υπήρχαν προβολή, δεν υπήρχαν τέτοια πράγματα. Οι άνθρωποι ήταν μέσα στο σκοτάδι. Αυτό το πράγμα λοιπόν ήταν μια πολύ ξεχωριστή εμπειρία. Τόσο που μέσα στα γραπτά από εκείνη την εποχή διαβάζουμε, λέει, δεν υπήρχε γωνιά της Ιερουσαλήμ, υπερβολή. Δεν υπήρχε γωνιά της Ιερουσαλήμ που να μην φωτιζόταν από το φως που έβγαινε από αυτές τις 4 μεγάλες κολόνες. Και δεν έφτανε μόνο αυτό. Ξέρανε να γιορτάζουν οι Εβραίοι στην Παλαιά Διαθήκη. Και εμείς λιγάκι το έχουμε ξεχάσει μπροστά στην παρουσία του Κυρίου. Χόρευαν, λέει, όλο το βράδυ. Και οι πιο ευσεβείς μάλιστα ήταν αυτοί λέει, που χόρευαν μέχρι πρωίας. Και υπάρχει ιστορία για κάποιον ραβίνο Σιμεών, γιο του Γαμαλίλ, ο οποίος λέει ήταν ονομαστός γιατί κατάφερε, και όχι απλά χόρευαν, τώρα θα κάνουμε παρένθεση της παρένθεσης, χόρευαν κρατώντας αναμένους πυρσούς, δηλαδή πολύ φως. Αυτός λοιπόν ο τύπος ο Σιμεών, ο γιος του Γαμαλίλ, κατάφερε λέει να χορέψει κρατώντας 8 πυρσούς ταυτόχρονα, και λέει το κείμενο χωρίς να αγγίξει κάτω το έδαφος. Τώρα ακριβώς τι πράγματα έκανε δεν ξέρω, αλλά ευτυχώς δεν πήγαν φωτιά τα μουσια του. Λοιπόν, φως παντού, γιορτές. Και οι Λεβίτες, υπήρχαν 15 σκαλοπάτια εκεί πέρα που είχαν οι 15 αναβαθμοί, οδές των αναβαθμών. Ήταν γεμάτο με Λεβίτες που ο καθένας είχε ό,τι όργανο ήξερε και έπαιζε και παίζαν μουσική όλη τη νύχτα. Και αυτό γινόταν την πρώτη μέρα τη δεύτερη μέρα, την τρίτη μέρα και φανταστείτε λοιπόν τη γιορτή, φως. Αλλά βρισκόμαστε τώρα στην τελευταία μέρα. Και δεν ξέρω για σας, έλα εγώ τις μισώ τις τελευταίες μέρες. Τις τελευταίες μέρες της γιορτής, μου φέρνουν αναμνήσεις από την παιδική μου ηλικία. Πρέπει να το έχω ξαναπεί. Πάντοτε δεν μπορώ έτσι να το ξεχάσω. Θυμάμαι την τελευταία Κυριακή που ήταν το τέλος των διακοπών των Χριστουγέννων. Δευτέρα πηγαίναμε σχολείο και πηγαίναμε εκκλησία στην Κατερίνη. Τότε πάντοτε εκεί πέρα ψιλοβρέχει. Έτσι θυμάμαι μουντάκια μελαγχολικά. Και ψέλαμε για κάποιον λόγο. Έτσι έχει καρφωθεί στο μυαλό μου αυτόν τον ύμνο που λέει «Εσπέρα ήτο» και έφεραν τον... Όταν τον ακούω αυτόν τον ύμνο παθαίνω μια κατάθλιψη. Και εγώ έλεγα αύριο ξανά στο σχολείο, έτσι. Η τελευταία μέρα της γιορτής. Και ξανά τα φώτα θα σβήσουν και ξανά πίσω στη νύχτα. Και υπάρχει ένα ποίημα της Κικής Δημουλά που περιγράφει αυτό το αίσθημα. Ο τίτλος του είναι «Επί τα αυτά». Πάλι πίσω στα ίδια, δηλαδή. Νύχτωσε πάλι όπως χθες. Πάλι όπως χθες νύχτωσε. Νύχτωσε. Χθες. Πάλι. Προσπάθεια μάταιη να χτυπηθεί το νόημα. Η αλληλεγγύη του καημού αλίγιστα με όποια μετάθεση των λέξεων, με όποια αποδέσμευσή τους. Στην κάθε μια χώρα το τελεσίδικο του όλου. Μέσα στις ρίζες τους κυλά η ίδια παύση. Λοιπόν, καλύτερα να παραμείνουν σε μια πεπατημένη πρόταση και εκ πρώτης όψεως ανέμακτη. Νύκτωσε πάλι όπως χθες. Τι ακούς όταν ακούς αυτή τη φράση? Νύκτωσε πάλι όπως χθες. Μπορεί να ακούς ένα γεγονός. Νύχτωσε πάλι όπως χθες. Όμως, αν το ψάξουμε, μέσα μας αυτή η διακήρυξη μας θυμίζει το τελεσίδικο της ματαιότητας. Ότι κάθε τι ωραίο, κάθε τι καλό τελειώνει. Στείνουμε το χριστουγεννιάτικο δέντρο, βάζουμε τα χριστουγεννιάτικα τραγούδια και το σπίτι ξεχυλίζει με τη γιορτή, με την χαρά. Και όμως ξέρουμε ότι θα έρθει η ώρα που τα φωτάκια θα σβήσουν, το δέντρο θα μαζευτεί και ξανά θα επιστρέψουμε πίσω στη ρουτίνα. Νύχτωσε πάλι όπως χθες και την τελευταία μέρα της γιορτής. Λίγο πριν έρθουν οι δύο ιερείς που ερχόντουσαν με δύο τρομπέτες για να σημάνουν το τέλος, σβήνουν τα φώτα πίσω στην καθημερινότητα, πίσω στη νύχτα, την τελευταία ημέρα της γιορτής στέκεται ο Ιησούς Χριστός και λέει: «Εγώ είμαι το φως του κόσμου. Εγώ είμαι αυτό το φως που δεν σβήνει ποτέ. Εγώ είμαι αυτό το φως, αυτή η λάμψη που ψάχνεις πίσω και πέρα και μέσα από οποιαδήποτε άλλη λάμψη με την οποία θαμπώνονται τα μάτια σου. Εγώ είμαι αυτός που ζητάς». Θα ψάλουμε έναν εκπληκτικό ύμνο αμέσως μετά που λέει: «Τους πόθους της ψυχής σύ ικανοποιείς». Ο Ιησούς Χριστός αυτό έρχεται και μας λέει. Έρχεται και εκθέτει το σκοτάδι που υπάρχει μέσα μας. Έρχεται και να μας πει ότι αυτός είναι ο μόνος ο οποίος μπορεί να τον νικήσει. Μα πέρα από όλα έρχεται και μας λέει ότι ξέρεις κάτι, είσαι φτιαγμένος για φως και ποθείς το φως, αγαπάς το φως, θέλεις το φως. Μη ψάχνεις σε εφήμερες ανθρώπινες λύσεις. Εγώ είμαι, μας λέει, το φως του κόσμου, τους πόθους της ψυχής. Μόνο εγώ μπορώ να τους ικανοποιήσω. Και προσευχή μου είναι να τον δεχτούμε στη ζωή μας. Και να πάμε σε αυτόν και να πούμε: «Κύριε, λύτρωσέ με από το σκοτάδι που υπάρχει μέσα μου. Βγάλε με μέσα από αυτόν τον φαύλο κύκλο του νύχτωσε πάλι όπως χθες. Και γίνε εσύ το φως που κάθε μέρα θα φωτίζεις την ζωή μου και θα την ομορφαίνεις. Αμήν».